Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Svet medzi riadkami. Moje meno je Pavlína Meruchová a tento diel sme vytvorili špeciálne v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tá sa Slovenska dotýka v mnohých smeroch a jedným z nich je, povedzme, regulácia dezinformačných webov. No a o tom nám prišiel pár slov povedať politológ z Masarykovej univerzity, pán Miloš Gregor.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujeme do Brna. Ja teda iba pripomínam, že nahrávame online, takže možno bude kvalita zvuku trošku horšia, ale verím, že to zvládneme. Dnes je útorok 15. marca a už to budú o chvíľu 3 týždne, čo Ruská federácia zaútočila na Ukrajinu. No a v čase nahrávania náš Národný bezpečnostný úrad stihol zablokovať už 3 dezinformačné weby. Vy v Česku ste v podstate hneď v druhý deň po invázii zablokovali hneď niekoľko dezinformačných webov, takže mali ste oveľa promptnejšiu tú reakciu. No a ja som to v úvode nazvala ako regulácia dezinformačných webov, ale mnohí to nazývajú cenzúrou. Takže povedali by ste, že je to cenzúra?
Ja to ako cenzúru nevnímam. Cenzura je státní zásah do toho, když umlčuje jiné názory, než jsou ty v úzovkách oficiální, vládní, pohodlné, ale tady vlastně dochází k regulaci nebo omezení provozu nepřátelských propagandistických komunikačních kanálů. To znamená, že to nejsou weby, které by měly trochu jiný názor, ale oni vědomě záměrně šíří nepřátelskou propagandu Ruské federace, která nás, Českou republiku, stejně jako vás, Slovensko, má na seznamu nějakých nepřátelských zemí. Takže tohleto rozhodně za cenzuru považovat nelze.
No a argument proti tomu by mohol znieť tak, že v podstate, že štát sa mal snažiť už dlhšie a teraz ako keby narýchlo hasí niečo, čo malo byť nejakým spôsobom regulované už dávno a že naopak teraz to tie dezinformačné weby posilní.
Ja súhlasím s počátkem toho vašeho argumentu, nebo toho, co jste řekla. To znamená, že tohleto je věc, kterou na které měly státy nejenom Česko, Slovensko, ale i vlastně celé Evropské unie se měly zaměřovat mnohem dříve a byl prostor k tomu, abychom se bavili o tom, kde končí svoboda slova a kde začíná už nějaké manipulace a ovlivňování veřejnosti, co všechno si necháme líbit od cizí mocnosti a co už nikoliv. V dnešní době, v tuhle chvíli, ale není prostor vést dlouhé diskuze o tom, kde končí a začíná jaká hranice, ani vzdělávat občany v mediální gramotnosti nebo kritické myšlení. V dnešní době potřebujeme, aby dosah těch nepřátelských propagandistických zpráv byl na obecenstvo, na publikum co nejmenší. A toho nedocílíme jinak, než tím, že ty weby zavřeme, zrušíme nebo zakážeme, omezíme. Ono je možný a pravděpodobný, nevím, jak to máte na Slovensku a v České republice, už se některé z nich objevily na jiných doménách. Ale ti čtenáři, co četli doposud, si tam nenašli ještě všichni cestu, najdou si tam cestu jenom někteří a nejsou tak dobře zase viditelné. Takže ten okamžitý dopad na to, že ta nepřátelská propaganda byla méně viditelná, můžeme vidět v těchto dnech. A otázka je samozřejmě, co bude následovat, když ten konflikt potrvá další dobu, týdny, měsíce, jaká další opatření bude pak třeba případně potřeba ještě přijmout.
Mohli byste povedat, co je tím žádaným efektem teda? Takže čo má byť z toho cieľom?
Toho omezení těch webů.
Ano.
Jo. Krátkodobě, aby nepřátelská propaganda, která má za cíl podrývat autoritu státu, podrývat morálku a nějaké základní hodnoty, na kterých se jako společnost zhodneme, jako je třeba demokracie, svoboda a tak dále, tak zabrání tomu, aby ta nepřátelská propaganda tohleto podrývala a aby radikalizovala třeba lidi, co jsou nespokojení s politickou situací v naší zemi, nebo kteří třeba sympatizují s Vladimírem Putinem, tak tito lidé mívají tendence pak se třeba radikalizovat a tahle ta propaganda právě k tomuhle je ponouká. No a tím, že méně lidí tuhle propagandu uvidí, bude jí vystaveno, tak je menší riziko, že budou například nějaké nepokoje nebo masovější protesty, nebo bude panovat větší rozladění ve společnosti z toho vývoje.
Takže na koho je to vlastně jako keby mírené, že ovplyvníme my tých ľudí, ktorí už tomu veria? Že možno, mám pocit, že preto sú ako keby niektorí ľudia takí skeptickí, že si práve pod tým predstavia ľudí, ktorí sú zarytí.
Rozumiem. Tohle sa strašne ťažko jednoznačne určuje nebo odpovídá, pretože my sme ako země střední Evropy dlouhodobě vystavení různým dezinformacím týkajícím se třeba Evropské unie, migrantů, doby pandemie samozřejmě, v době voleb a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které nejsou které jsou třeba složité na vysvětlování a nejsou tak jednoznačné. Jo, ve chvíli, kdy se bavíme o pandemii, o covidu, tak nejsou tak jednoznačné argumenty stoprocentně, například, že očkování nemá žádné vedlejší účinky. To není pravda, prostě jsou tam nějaké vedlejší účinky a ty dezinformace je pouze zveličují třeba a překrucují. Když to pokud se bavíme o válce na Ukrajině, tak ta situace je velice jednoznačná. Je to prostě Rusko, které útočí, bombarduje Ukrajinu, které zabíjí civilisty na Ukrajině, které odstřeluje nemocnice, které útočí zbraněmi na jaderné elektrárny. Není to Ukrajina, která by útočila na Rusko. Takže tohle je poměrně jednoznačná situace a to je ten rozdíl oproti těm předchozím létům a tématům, kterým se věnovaly ty dezinformačně propagandistické weby. A je těžké odhadnout, nakolik lidé, kteří byli ochotni uvěřit různým manipulacím staženým třeba právě k migrační krizi, k Evropské unii nebo pandemii, tak nakolik budou ochotni uvěřit vlastně dezinformacím a propagandě u takto jasně definovaného problému a tématu. Takže my vlastně nevíme, kolik těch lidí je opravdu přesvědčených, že například Rusko je hodné a Ukrajina je ta špatná a proto to Rusko dělá. A nakolik jsou to lidé, kteří pouze teďka vlastně nevědí, co přesně se děje, tak hledají na internetu informace a pro tyto lidi je důležité, aby nenašli na internetu mezi prvními informace, které říkají, že které vlastně replikují tu kremelskou propagandu, ale aby našli nějaké informace, které budou aspoň trošku blíž tomu stavu, co se tam děje, to znamená té pravdě.
Takže jak to správně chápem, tak nevíme sice, že kolik lidí z toho tvrdého jadra možno teraz jako keby jsou v nějakých pochybnostiach, ale předpokládám, že nějaké to tvrdé jadro tam ostává, ale tá regulácia informačného prostredia tu je práve pre tých ľudí, ktorí sú nerozhodnutí, je to tá tichá väčšina a práve tá je ochotná pristúpiť na tie racionálne argumenty.
De facto ano. Prostě nevíme, kdo je ten skalpelně přesvědčený příznivec Vladimíra Putina a byl by ochotný třeba dokonce za něj i bojovat nebo by ho vítal, kdyby udělal invazi do Česka nebo na Slovensko. A nevíme, kdo se na ty dezinformační by dostane jenom proto, že na ně v úvozovkách zabloudí. A ten, kdo tam zabloudí a třeba jenom je trošku nevyhraněný nebo neví, jestli víc věří západu nebo východu, tak to je člověk, který je ještě ochotný připustit, že Vladimír Putin nedělá ty věci, co dělá dobře, že prostě je to třeba i válečný zločinec a vraždí nevinné civilisty. A pro takovéto publikum, pro tyto lidi je strašně důležité, aby nebyli příliš intenzivně, často a dlouho vystavování té propagandě, protože samozřejmě ve chvíli, kdy budou systematicky číst tyhle ty nesmysly, které vypouští Kreml, tak budou náchylnější jim uvěřit a tím pádem budou více na straně Kremlu než na straně třeba Slovenska.
Rozumím. Některé seriózne média upozornili aj na to, že kroky toho nášho Národného bezpečnostného úradu neboli úplne transparentné, lebo nepoznáme presný proces toho posudzovania, že kedy je ten mediálny obsah už škodlivý. A neviem, ako sa to teda presne dialo v Česku, ale že možno, že či z tohto nevyvstáva oprávnenie taký nejaký strach pred potenciálnym zneužitím do budúcna.
Tomu naprosto rozumím. Rozumím vlastne oběma stranám. Rozumím i tomu, proč panuje obava, aby to nebylo zneužito, protože je to opravdu velice citlivá oblast omezování informací, omezování informačních zdrojů ve veřejném prostoru. Je prostě něco, co dost často dělají nedemokratické režimy. Ale zároveň rozumím i tomu, že úřad není úplně sdílný, aby říkal, protože jste napsali například tenhle ten článek nebo prezentujete tyhle ty věci, mě považujeme za škodlivé a proto jsme vás zakázali, protože ve chvíli, kdyby uvedl konkrétní přesné informace a indikátory, na základě kterých se rozhodlo ty weby zablokovat, tak vlastně tím de facto dává i trošku návod těm dalším webům, jakým tématům se vyhnout, ale co ještě vlastně můžou psát, že to nevadí. A tady bohužel my nejsme ve standardní situaci, kde bychom měli mír a jenom řešili, jestli budeme zvyšovat daně nebo snižovat zadlužení nebo dáme víc peněz na zdravotnictví nebo na školství, kde prostě má probíhat a musí probíhat svobodná diskuze, výměna názorů. My se tady bavíme opravdu o válečném stavu, bavíme se o tom, že válka je za hranicemi Slovenska a je tady země, která se snaží naštěstí zatím ne zbraněmi, ale nějakými informacemi nepřátelsky působit na slovenském území. A to už je vlastně stav, ve kterém i ten stát musí trošičku přejít do nějakého já nechci říct válečného uvažování, ale do nějakého módu, který možná trošku uskromní tu svobodnou diskuzi a polemiku nad tématy, jestli něco je ještě úplně transparentní nebo v pořádku, pokud je přesvědčený, že to, co se děje, může ohrožovat národní bezpečnost. A pak vlastně je v pořádku, že zakročí rychle a rázně. A až pomíne tenhle ten kritický stav, až třeba skončí válka na Ukrajině, tak se pojďme bavit, jestli ty kroky byly adekvátní, jestli byly přehnané nebo měly přijít dřív a jak případně řešit nějaké další podobné situaci. A v tuhletu chvíli není úplně prostor pro to, abychom vedli sáhodlouhé debaty, jestli ty weby škodlivé jsou nebo ne, a oni mezi tím běželi a my tím vlastně dělali reklamu a lidi se chodili dívat na ty weby, co se tam vlastně píše a podobně a třeba tomu ještě uvěřili.
Mm-hmm. A doteraz jsme se rozprávali o dezinformačných médiách, ale samozřejmě, nevím ako v Česku, ale na Slovensku sa už objavili, povedzme, aj také poklesky, by som to nazvala, aj u serióznych médií, že buď má to seriózne médium nejakého komentátora, ktorý Rusko obhajuje, alebo teda prikláňa sa skôr k Rusku, alebo si na vyváženie diskusie vedia niekedy médiá pozvať do relácií aj akoby tú druhú stranu, ktorá Rusko obhajuje. Že čo by ste na toto povedali, keď tie poklesky vidíme aj u tých serióznych médií?
Já to bych řekl, že pokud jsou to výjimečné případy, tak se to dá pochopit. Prostě každý máme trošku jiný názor, každý můžeme občas ustřelit a udělat chybu nebo špatně si sami vyhodnotit nějakou situaci, takže to se prostě stát může. Otázka je, jak často se to děje. Tady je bohužel velice smutný stav, kdy současný ruský režim se chová velice, velice podobně a můžeme vidět bohužel velice moc paralel s nacistickou třetí říši za druhé světové války, na začátku druhé světové války. To znamená, že zatímco u nacistů to byli Židé, kteří byli nepřátelé a mohli za všechny problémy, bylo potřeba je vyhladit, tak u Ruské federace za ty problémy mohou Ukrajinci, třeba podporovaní NATO a Západem, Evropskou unii, kteří mohou za všechny problémy Ruska a proto je potřeba je zneškodnit. Jsou tam různé symboly a podobně a tak dále. Co tím myslím? Tím jsem sám k tomu, že ve chvíli, kdy ten režim se chová až takto agresivně, nepřátelsky, útočně, nemá problém útočit na civilisty, tak já nevidím úplně ospravedlnitelnou pozici, proč dávat v mediálním prostoru falešnou vyváženost. 5 minut na obhajobu Ukrajiny, která je napadená, 5 minut na obhajobu Ruska, který je agresor a vraždí nevinné civilisty a páchá válečné zločiny. Prostě média nemají být nějakým falešným vyvažovatelem, aby všechny strany byly slyšet stejně. Média mají být schopná mít nějaký základní kompas, nějaké základní mantinely toho, co je v demokraciích přípustné a co ještě spadá do svobody slova, a což je třeba obhajoba válečných zločinů. A pokud si budeme bavit k tomu, o tom, co se děje v současnosti na Ukrajině, no tak pokud se odstřelují porodnice, tak to už je válečný zločin. A pokud někdo má tendenci obhajovat ruský režim a ruské tažení na Ukrajině, tak se můžeme mluvit o tom, že má tendence obhajovat válečné zločince. A to si nemyslím, že patří do svobody projevu, do svobody slova, do demokratické diskuze. To už naopak zavání něčím podobným, jako když někdo obhajuje nacistickou třetí říši nebo popírá holokaust.
Mm-hmm, rozumím. To jste vlastně vzpomenuli koncept také tej falošnej vyváženosti a podobně to vidíme vlastně aj například v téme klimatické změny, že 99,9% vedcov je presvedčených o tom, že klimatickú zmenu spôsobil človek a keď nejaké médium dá priestor obidvom tým stranám, tak v podstate je to ako keby falošná vyváženosť. Takže chápete to takto podobne, hej?
Já nejsem klimatolog, abych věděl, jestli je to opravdu 99,9% shody, anebo jestli je to třeba 80 a 20%, to já neumím posoudit. Ale ano, pokud jako na něčem panuje obecný konsenzus ve vědecké komunitě a pak jako hledáme někoho, kdo má jiný názor, jenom proto, že má jiný názor a je zajímavý. A vlastně už úplně záleží na tom, jak moc ten názor je relevantní a rozšířený nebo ověřený, podložený, tak je to vlastně falešné nějaké vyvážování. Plus tady ještě se můžeme bavit o tom, že přece jenom odstřelování porodnice a civilistů je poměrně zase jasně prokazatelné a dokumentované, kdežto řešit klimatické oteplování je už přece jenom složitější a ty důkazy k tomu jsou trošku komplikovanější a nejsou tak jasně zřetelné. Takže zatímco jako já jako laik si poslechnu debatu o klimatickém oteplování, o klimatických změnách a oteplování a na základě té debaty si možná udělám názory, tak prostě u války na Ukrajině já nepotřebuji asi úplně slyšet nějakou debatu, abych si udělal názory. Ono stačí vidět ty fakta, ty jako jednoduché informace z toho místa činu, abych se nějak k tomu dokázal zorientovat. Tady není prostě potřeba sáhodlouhá diskuze, jestli je v pořádku odstřelovat porodnice a jiné nemocnice už ne, nebo naopak. To prostě víme, že je špatně a odstřeluje to Rusko. Tečka.
Rozumím. A vrátím se ještě teda k tým dezinformačným webom. Některé weby už predtým, než ich náš národný bezpečnostný úrad zablokoval, dávali svojim čitateľom návody, že ako sa zaregistrovať na Telegram a vidíme, že aj po zablokovaní niektoré z nich vlastne pokračujú ďalej na iných sociálnych sieťach. Nie je práve to vypnutie webov trochu naivné v tom zmysle, že nie je akoby ten primárny zdroj práve tie sociálne siete?
Ja si nemyslím, že to je naivní, nebo že by to bylo bezpředmětné, bezdůvodné, protože jedna věc je, že samozřejmě ne všichni, nebo tím, že se vypalo několik málo webů, nezmizí všechna propaganda, všechny dezinformace z toho informačního prostředí. To si nenalhávíme, to se nepodaří téměř nikdy. To bychom museli úplně zrušit, já nevím, všechny informační kanály, být pomalé jak v Rusku a to nikdo z nás nechce. To, že někteří z čtenářů těch webů přijdou na sociální sítě, je pravda, ale nikdy to nebudou všichni. A troufám si tvrdit, že u sítí, jako je Telegram nebo VKontakt a prostě ty v našem regionu méně rozšířené sociální sítě, tak pokud se tyhle ty informační kanály přesunou na ně, tak to bude vždycky menšina lidí, co tam s nimi půjde. Většina prostě je přestane sledovat, protože už nebudou mít ten web nebo ty skupiny a stránky na Facebooku. Otázka toho, jestli prapůvodcem těch dezinformací jsou sociální sítě nebo webové stránky, já na to si dovolím odpovědět trošičku obloukem. Pokud se podíváme, jaké ty příběhy vypráví ty dezinformační weby a sociální sítě, tak oni jsou z velké části, a opravdu z velké, já teďka nevím procentuálně, ale z drtivé většiny, přesně to, co říká Kreml. To znamená zbraně biologické na území Ukrajiny, genocida rusky mluvících občanů na Ukrajině, denacifikace, defašizace, konflikt vyprovokovaný NATO a Evropskou unii a tak dále. To jsou všechno věci, které říká sám Vladimír Putin na svých vyjádřeních, ve svých tiskových zprávách nebo na tiskových konferencích. A tyhle ty se pak objevují i na těch sociálních sítích. Zpravidla se k nám do našeho regionu dostanou přes ty právě weby dezinformačně propagandistické a pak si je lidé přeberou na sociální sítě. Takže pokud se trošku zmenší ta intenzita, jakou se to dostává k nám, tak budou možná pořád na sociálních sítích, ale možná nebudou tolik. Tady prostě jde vidět, že velkou část těch dezinformací a propagandy my si nevymýšlíme sami jako Češi nebo Slováci, že by tady naši spoluobčané chodili a řekli si, dneska napíšu něco o denacifikaci. Ne, oni to vidí právě na těch propagandistických webech z Kremlu. Takže na sociálních sítích se to velice šíří, to pravda je, ale k nám do našeho regionu ve střední Evropě se to dostává zejména skrze ty internetové stránky a v tomhle tom ohledu má pak smysl omezovat jejich provoz minimálně u těch, kde jsou jako jednoznačné linky vedoucí třeba do Kremlu, ať už finanční nebo ty informační.
Mm-hmm, rozumím. Tak Slovensko zatím přistoupilo k vypnutí troch dezinformačních webů. Co může Slovensko alebo aj iné štáty robiť do budúcna, keď dúfame, že čo skoro bude po vojne, nevieme, kedy to bude, ale že vlastne čo potom s dezinformačnými webmi a s informačným prostredím?
Dovolím si to rozdeliť do dvou částí. Tu odpoveď první bude krátkodobá, to znamená následující dny a týdny, kdy ještě probíhá konflikt na Ukrajině nebo ta válka, je možná třeba sledovat, kam se přesouvají ta publika, lidé, kteří četli teďka ty dezinformační weby, co jsou vypnuty, tak jestli se přesunuli k jiným dezinformačním webům, nebo ty dezinformační weby zase fungují, akorát mají jinou doménu, nebo jsou na sociálních sítích a podle toho případně reagovat. Prostě to, že vyply ty tři hlavní nějaký kanály informační, dezinformační, ještě neznamená, že máme vyhráno, ono se to v čase mění, takže je třeba tohleto sledovat. Jakmile se situace uklidní, tak je třeba vést ať už politickou nebo společenskou debatu, v jakém informačním prostředí chceme žít, jestli chceme, aby naše společnost byla, co se týče informací, velice liberální, to znamená, že každý bude mít přístup ke všemu, každý může si psát a říkat, co chce, i za cenu toho, že pak budeme muset někde číst nesmysly, propagandu, texty, co třeba škodí zdraví, budou lidé, když tomu uvěří, tak budou se podle toho chovat, tak třeba zemřou a podobně. A nebo budeme trošku jako protektivnější, to znamená, že budou nějaká třeba pravidla, co ještě povoleno je a co už nikoliv. Já si dovolím takový příměr, prostě stejně jako máme zákony, které říkají, že zkažené potraviny se nesmí prodávat, protože škodí našemu zdraví, tak jestli nechceme mít i zákony, které říkají, že propaganda a dezinformace nepřátelských zemí nechceme v našem informačním systému prostředí, protože to prostě škodí společnosti. A teďka bude právě na společnosti a na politicích, aby si řekli, který z těch přístupů je jim blíž. Jestli ta obrovská svoboda, anebo právě nějaká ochrana spotřebitelů těch informací. Všechno má svoje výhody, všechno má svoje limity, ale já si troufám tvrdit, že ve chvíli, kdy nežijeme v ideálním světě a jsou tu prostě mocenské a geopolitické tendence ovlivňovat nás nějakými informacemi, tak nějaká míra té sebeobrany, zachování vlastní nějaké integrity by v tom státě měla být.
Rozumiem. Tak ja by som to asi v tejto chvíli ukončila. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas na nás aj na našich poslucháčov a snáď niekedy na budúce ešte. Majte sa pekne zatiaľ.
Ja ďakujem za pozvání. Hezký zbytek dňa.